Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Sa kojim se problemima suočavaju ljudi trećeg doba i koliko može da im pomogne zajednica, a koliko sami sebi? Odgovore su potražili učesnici međunarodnog projekta Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba na Zapadnom Balkanu u organizaciji Austrijskog i Srpskog Crvenog krsta, a uz finansijsku podršku Evropske unije. Tim povodom u goste nam dolazi Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije. A šta znači upozorenje o neželjenom dejstvu na lek i zašto neproverene informacije o tome mogu da uplaše i zbune pacijente? O neželjenim reakcijama i kontraindikacijama na lekove govorit će Marko Erić iz Nacionalne laboratorije za farmakovigilancu, Agencije za lekove i medicinska sredstva. Minute za zdravlje posvetit ćemo policističnim jajnicima kod žena u reproduktivnom dobu. O faktorima rizika, dijagnostici i mogućnostima lečenja ovog sindroma saznaćemo više od Mime Fazlagić, ginekologa. Vreme za dobru knjigu rezervisali smo za najnoviji roman Lisica Dubravke Ugrešić uz prikaz Svetlane Mladenović. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati. Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba na Zapadnom Balkanu je trogodišnji regionalni projekat koji je sproveo Crveni krst Srbije u saradnji s Austrijskim Crvenim krstom i nekoliko nevladinih organizacija, a uz finansijsku podršku Evropske unije. Učesnik projekta i glavni operativac u ime Srpskog Crvenog krsta je Nataša Todorović, ovog jutra u našem studiju. Nataša, dobrodošli.
Hvala.
Uradili ste veliki posao, da podsjetimo zašto je važan ovaj projekat starijoj populaciji.
Ovaj projekat je veliki balkanski projekat, tako da ga nazovem, i bio je usmeren prvo na jačanje mreže organizacija civilnog društva koje se bave starima i koje imaju projekte sa starima, jačanje i širenje tih mreža, jer samo tako u zajedničku aktivnost možemo poboljšati položaj starih u zemljama u kojima se realizovao projekat. A druga važna stvar, u svim zemljama smo uradili istraživanja na osnovu kojih smo napravili nekakve zagovaračke aktivnosti i preporuke donosiocima odluka. Recimo, kod nas smo uradili istraživanje na temu socijalne uključenosti starih osoba i želili smo da vidimo na koji način stari mogu više da budu uključeni u razne politike, kako da im približimo različite usluge, smanjimo nasilje nad starima, povećamo socijalnu sigurnost. I najveća naša zagovaračka aktivnost jeste zagovaranje za donošenje strategije dugotrajne nege. Kombinacija socijalnih i zdravstvenih usluga. Za sada je to fragmentirano u tri oblasti, PIO fond, zdravstvene usluge i socijalne, ali nama je važno da kad starija osoba ima neki problem, može da ide samo na jedno mesto, bez obzira kakve usluge trebaju, i tu da za sebe traže usluge. Recimo, u Albaniji je urađeno istraživanje koje se tiče zdravstvenih usluga, a u Crnoj Gori i u Makedoniji i Bosni i Hercegovini je urađeno istraživanje koje se tiče usluga vezanih za starije, i sve su pratile zagovaračke aktivnosti.
Kakav je položaj starijih u regionu na osnovu tih istraživanja? Kome je najteže, ako smem tako da se izrazim, kada je reč o starijoj populaciji, ili je možda svakome njegova muka najveća?
Kada govorimo, znači, u ovih pet zemalja, položaj starijih je relativno sličan, posebno u ovim državama bivše Jugoslavije, jer mi delimo istoriju socijalne i zdravstvene zaštite i
kulturološki smo slični.
Upravo, s tim što u Srbiji imamo najjači civilni sektor i naša mreža je primer ostalim mrežama na koji način zajedno, udruženi, možemo nešto da promenimo. A opet, na neki način bih rekla i da je položaj kod nas možda za nijansu bolji, zato što su svi partneri iz projekta, sem Albanije, došli u Srbiju da nešto nauči. I onda smo birali gde bi mogli partneri da dođu i obišli različite ustanove, razgovarali sa različitim donosiocima odluka i pokušavaju sad neke stvari da razviju i kod sebe.
Od koga ste vi učili, pa ste sad bili u prilici da pokažete kolegama iz susednih zemalja kako može da se unapredi položaj starijih?
Moram priznati da smo mi najviše naučili od organizacije koja se zove Health Page International, koja je najveća zagovaračka organizacija koja se bavi poboljšanjem kvaliteta života starih u celom svetu, i oni su nas puno toga naučili, imali su razne strategije. Evo, 12. je bila prezentacija rezultata trendovi zdravlja u Srbiji, i to je bilo pilot istraživanje u nekoliko država, i 12. u isto vreme u svim zemljama je bila praktična prezentacija tih rezultata, tako da smo i mi se odlučili da u okviru konferencije imamo taj deo koji se tiče onog što smo radili sa Help Age Internationalom, iako to nije direktno vezano za projekat, ali jeste indirektno. To je jedan od uspeha projekata, umrežavanje sa drugim organizacijama.
Na šta se stariji najviše žale? Kazali ste, nedostaju negovatelji, nedostaju centri za demenciju, odnosno za osobe koje boluju od demencije, i to je nekako najalarmantnije u ovom momentu. Koliko vaša istraživanja i vaš dugogodišnji rad sa starijima mogu da utiču na donosioce politika da bude bolje, da se promeni ta slika i da zaista našoj naciji bude lakša starost?
Pa nama je važno to što neka naše istraživanja se koriste da bi se kreirale neke politike, to nam je svakako vrlo važno. Međutim, mislim da promene još uvek nisu velike, ali da se ide ka nekim promenama, znači imamo Savet vlade za pitanja starenja i starosti, imamo Savet za međugeneracijsku solidarnost, pokušavamo nešto da promenimo kao civilni sektor nekim malim pomacima, malim projektima. Ono na što se stariji žale nisu samo socijalne i zdravstvene usluge, pristup uslugama, stari se žale na usamljenost, na nedovoljno digitalnu uključenost, zato što niko nije obratio pažnju na taj deo populacije, oni su otvoreni za učenje, ali niko nije ponudio u tolikoj meri učenje što se tiče digitalne uključenosti. Ne znamo mi šta starijima treba, sami stariji znaju šta im treba. Tako da i oni treba da se uključe na lokalnom nivou, da budu aktivni i da daju preporuke, jer oni žive tu na svom lokalu kako bi njihov život bio dostojanstveniji. I kad kažemo negovatelji, da, to su možda neformalni negovatelji i članovi porodice, njima je potrebna pomoć u edukaciji i uslugama predaha.
Ko konkretno u lokalnoj zajednici može da im otškrine vrata i da oni tamo dobiju pravu informaciju, savet i možda i konkretnu pomoć?
Pa sve institucije u lokalnoj zajednici su dužne da im daju informacije, adekvatnu pomoć. Zato ja i kažem, oni sami treba da budu aktivni ukoliko imaju problem, da pokušaju da ga reše i da odu u centar za socijalni rad, u dom zdravlja, ukoliko imaju problem sa ostvarivanjem usluga. Naša je dužnost da prijavimo, lična dužnost, ako nešto ne funkcioniše kako treba.
Kakvu ocenu ste dobili od Evropske unije s obzirom na to da je ona bila glavni finansijer ovog trogodišnjeg projekta?
Projekat praktično još nije završen, on će trajati još nekoliko meseci, ali nezvanično se pokazalo da je ovaj projekat jako uspešan sa stanovišta povezivanja ljudi. Imali smo 62 mikroprojekta, stigli smo do malih nevladinih organizacija koje rade u lokalu sa starim osobama i poboljšali smo kvalitet života starih. Nama je praktično to bilo i najvažnije, pomoći u lokalnim organizacijama da život starih osoba bude dostojanstven.
Nedelja za nama je nedelja obeležavanja Dana ljudskih prava, ljudska prava i stari.
Pa, Dan ljudskih prava je bio 10. decembra, to je 70 godina od donošenja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Mnogi stariji su i stariji od Univerzalne deklaracije. Ona je unapredila život ljudi širom sveta, pa uključujući i starije. Međutim, s obzirom da je ova populacija sve veća i veća, s obzirom da Univerzalna deklaracija ne prepoznaje neke njihove posebne potrebe, mi dalje od 2007. godine nastavljamo sa zagovaranjem za donošenje nove konvencije Ujedinjenih nacija o pravima starijih, jer smatramo ni na međunarodnom ni na nacionalnim nivoima prava starijih nisu dovoljno zaštićena. Pravo na celoživotno učenje, pravo na zapošljavanje. Ageizam je dozvoljen, iako je rasizam i seksizam zabranjen. Diskriminacija na osnovu godina i dalje postoji. To treba da se promeni, jer ona je put ka negativnoj slici o starenju i starosti, put ka nasilju, put ka socijalnoj izolaciji jedne velike grupe ljudi.
Ko sve može da pomogne u borbi protiv ageizma, a ima ga gotovo u svakodnevnom životu starijih?
Ja mislim svi, počev od lične odgovornosti pa preko različitih institucija. kada se desi diskriminacija na osnovu godina, možete da se javite poverenici za zaštitu ravnopravnosti, ali svako od nas pojedinačno treba da se bori protiv diskriminacije i moramo da promenimo sliku o starenju i starosti, počev od porodice, preko škole i na poslu i u društvu. Znači, ceo jedan niz. I vrlo je važno da se ubaci u školski kurikulum, deo koji se odnosi na međugeneracijsku solidarnost, kako bi mladi shvatili da starenje nije nešto potpuno negativno, da stari doprinose društvu, to je jedna stvar. Ali da bi razvili međugeneracijsku solidarnost, moramo da edukujemo i starije, da mladi nisu lenji, da mladi uveče izlaze u 11, ne vraćaju se, ne žele da rade. Ne, trebamo da napravimo jedno kohezivno društvo, a to ćemo uraditi samo ako svi zajedno radimo na poboljšanju kvaliteta života svakog od nas.
Da mladi nauče da ustanu starijima u prevozu gradskom, u autobusu, da dispečeri u hitnoj pomoći ne pitaju koliko ima godina pacijent koji se javlja sa one strane slušalice, ali takođe, kako ste kazali, i da stariji razumeju mlade, da su se vremena promenila, digitalna pismenost je neophodna i mladi mogu da ih tome nauče.
Upravo, da.
A za emisiju Doživeti stotu govorila je Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije. Hvala mnogo na razgovoru i vremenu koje ste izdvojili za naš program.
Hvala i vam.
A mladost neka ide, život mora neku poć, pa i rane što se vide, sve će proć, sve će proć. Vino i gitare, želim noćas, ja u domu svom, kad stari prijatelji dođu, neke nađu bol u srcu mom. Ispune mi noć, to vino staro i gitare, večeras će prijatelji doć. A mladost neka ide, život mora neku poć, pa i rane što se vide, sve će proć, sve će proć. Vino i gitare, želim noćas, ja u domu svom, kad stari prijatelji dođu, neke nađu, neke nađu, neke nađu polo srcu moja.
Svaki lek pacijentu treba da donese korist i izlečenje. Ponekad, međutim, može da ima neželjeno dejstvo i kontraindikacije. Nedavno je u medijima plasirana neproverena informacija da jedan lek za kontrolu krvnog pritiska uzrokuje rak kože, što je uznemirilo bolesnike koji koriste tu terapiju. Naš sagovornik Marko Erić iz Nacionalnog centra za farmakovigilancu Agencije za lekove i medicinska sredstva kaže da pacijenti kad god imaju sumnju na neželjeni efekat leka, treba da se jave izabranom lekaru i Nacionalnoj agenciji za lekove, a ne da veruju neproverenim vestima u medijima ili na internetu.
Svaki lek nosi određene rizike. Kad kažemo lek je bezbedan, to nije apsolutno, znači nije 100%. Uvek postoji neki rizik, ali nikad ne smemo da zaboravimo da postoji i korist od tog leka u lečenju ili kontrolisanju neke bolesti.
Nedavno je plasirana informacija, moglo bi se reći poluinformacija o jednom leku i to je zbunilo javnost. Reč je o leku koji se koristi za kontrolu visokog krvnog pritiska. I zašto je takva informacija zapravo napravila paniku i zašto su neki pacijenti došli u situaciju da razmisle da prestanu da uzimaju propisani lek?
U ovom slučaju reč je bio o hidrohlortijazidu, to je supstanca koja se koristi za snižavanje povišenog krvnog pritiska i drži povišeni krvni pritisak pod kontrolom. U pitanju je statistika i verovatnoća, baza podataka o bolestima i primenjivanim lekovima iz Danske. I oni su došli do saznanja da postoji povećanje rizika kod pacijenata koji primenjuju hidrohlortijazid za sniženje krvnog pritiska nakon dugotrajne primene u vrlo visokim dozama. Postoji malo povećanje rizika od nemelanoskog karcinoma i kasnije interpretirane u medijima kao rak kože. I zato je došlo do uzbunjivanja naroda, međutim, molim vas, ovo je jako važno, to nije maligni melanom, tip raka koji izaziva veliku smrtnost i koji je jako opasan.
Nije reč o visokom procentu neželjenih dejstava na taj lek, iako je ta informacija predstavljena tako u javnosti.
Tako je. Znači, u pitanju je malo povećanje rizika, ali opet ono što sam rekao, to su statistički podaci, to je verovatnoće da će možda potencijalno kod nekog pacijenta da se ispolji neka takva neželjena reakcija. Pazite, za taj hidrohlortijazid je odavno poznato da povećava osetljivost kože na sunčevu svetlost i UV zrake. Takozvani fotosenzitivan i sami ti pacijenti koji piju te lek treba da se sklanjaju sa sunca, da koriste zaštitu pri izlaganju suncu i tako dalje. Tu se negdje prepozna da je možda to mehanizam dejstva koji dovodi do ovih promjena na koži i na kraju do tog nemelanskog karcinoma koji ima visoku stopu izlečenja i, da kažem, veoma, veoma dobre ishode i nije ozbiljno karaktera.
I dakle, pacijenti koji koriste ovaj lek mogu i dalje bezbedno da ga koriste, mogu i dalje da to uvrste u svoju redovnu terapiju, nema razloga i mesta panici.
Još jedan put da ponovim, pacijenti da kako mogu da nastave sa svojom terapijom i savjetuje se da nikako samostalno ne prekidaju terapiju, to jeste bio rizik da neko pročita nešto tako u novinama i da prekine se terapijom i da dođe do neregulisanja krvnog pritiska i da bude i štete po pacijenta, znači ne samostalno otići kod lekara, konsultovati se sa njim, ali definitivno ovde nema stvarno nikakve bojasni, može da se nastavi sa terapijom.
A šta znači neželjeno dejstvo, a šta znači kontraindikacija?
Neželjena reakcija ili neželjeno dejstvo su neke reakcije koje mogu da se dese tokom primjene leka. Najčešće neke reakcije jesu mučnina, kad pacijenti uglavnom kažu teško podnosim leka, to su glavobolja, neki blaži osip, to su neke najčešće neželjene reakcije. Naravno, mogu da se desi neke ozbiljnije neželjene reakcije, ali su po pravilu uglavnom mnogo, mnogo ređe.
Šta treba pacijent u tom slučaju da uradi? Da li treba da se javi svome lekaru? Da li treba da obavesti agenciju za lekove ukoliko ima tako učestalih neželjenih dejstava u odnosu na lek koji uzima?
Ukoliko bilo kakve tegobe oseti pacijent, pogotovo neka koju teško podnosi, svakako treba da se obrati svom lekaru i da vidi da li treba da se promeni terapija i tako dalje. Ali to je zaista ono što je jako važno, da pacijent i lekar pričaju i konsultuju se šta dalje uraditi. To je najvažnije. Pitali ste me za kontraindikacije. Kontraindikacije nisu neželjene reakcije, evo to za javnost da se razume. Kontraindikacije su stanja gde lek ne sme da se primenjuje. Recimo, trudnoće za neki lek kontraindikacije. kontraindikacija, znači ne sme da se primenjuje tokom trudnoće jer može da štetno utiče recimo na plod. Ili kod dece ispod 16 godina može da dovede do nekih posebnih rizika. Znači to su stanja u kojima lek ne sme da se primenjuje, ali to je ono što će lekar proceniti kad pacijent dođe kod njega.
Svaka kutija leka ima uputstvo i svaki pacijent treba uvek da ga pročita.
Tako je. Ne treba samo da pričamo o rizicima primjene leka, uvek je tu korist. Nikad ne smemo da zaboravimo da je tu sama bolest koja mora da bude lečena i sama bolest koja nosi određeni rizik. Konkretno što se evo ovde smo imali povišeno krvnog pritiska, odnosno hipertenzije, gde su rizici uvek infarkt miokarda, znači srčani udar, moždani udar, to su sve rizici koji prete ukoliko bolest ne kontrolišete kako treba.
Da podsjetimo da gotovo 50% ljudi u Srbiji ima visok krvni pritisak i neophodno je da pije redovno lekove za kontrolu tog krvnog pritiska.
Tako je. To je jednostavno bolest savremenog društva. I nakon razgovora sa lekarom, svakako savjetujemo da pacijent uvek pročita uputstvo koje se nalazi u pakovanju leka, da se prosto i on dodatno upozna sa primjenom leka i onim šta je to što može da njemu izazove sumnju da se možda kod njega nešto desilo i ukoliko ima dodatnih nekih pitanja, opet kažem, ne sam da prekida sa terapijom ili menja lek nekim drugim ili šta god samostalno da radi, nego da se obrati svom lekaru i za svaku sumnju koju ima sa njim prodiskutuje.
A da li pacijenti mogu da vam se jave? Sada mislim konkretno na Agenciju za lekove i medicinska sredstva. Koliko ste vi otvoreni za građane Srbije i koliko vi možete da im pomognete ukoliko eto nisu u prilici da možda sarađuju više ili da se češće jave lekaru ili svom farmaceutu u kraju u kojem žive?
Prvo, agencija na svom sajtu redovno objavljuje sve sažetke i uputstva za lekove. Znači, kad odu u bazu lekova i pretraže, mogu da nađu svoj lek koji koriste i uputstva i sažetak da pročitaju, ukoliko im trenutno nije dostupno. Zatim, mogu da prijave i agenciji tu neželjenu reakciju, odnosno sumnju da možda su iskusili neke tegobe i smatraju da je to neželjena reakcija na lek koji primenju, takođe mogu da prijavljuju. Mogu da kontaktiraju agenciju, međutim, znate kako svaki pacijent priča za sebe. I uvek ono što će vam u agenciji savjetovati to je da porazgovarate sa svojim lekarom. Jer on najbolje zna vaše stanje, vašu istoriju, prateće bolesti. Znači, nije samo ta bolest, možda postoji još neka druga, zna druge lekove koje koristiti. I da kažem, maltene, i ne smemo da dajemo nikako medicinske savete. Možemo da kažemo neku informaciju o leku, da li je lek odobren, nije, da li postoje ti rizici navedeni u sažetku i tako. Možemo da damo informacije, ali konkretno za lečenje pacijenta ne, to moraju da se obrate svom lekaru.
Čuli smo Marka Erića iz Nacionalnog centra za farmakovigilancu Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.
Tražiš oproštaj, tražiš zaborav, za sve laži i bol, patnje sve. Da zaboravim i oprostim ti, jer dani sreće sad su tu za mene. Ti si bio ljubav jedina, tvoj lik sam tražila u snu. Zar nisi znao koliko volela sam ja, da u meni živiš ti? Sada si samo deo moje prošlosti, sva ljubav nestala je zna. Ti si strano ime strani lik i glas, zato nemoj da tražiš oprošta. Tražiš oproštaj, nudiš zaborav, za sve prošle ljubavi tvoje. Da zaboravim
i oprostim ti, jer dani sreće sad su tu za mene. Ti si bio ljubav jedina, volim sam tražila u snu. Zar nisi znao koliko volela sam ja, da uvek u meni živiš ti, sada si samo teo moje prošlosti, sva ljubav nestala je zna. Ti si strano ime, strani lik i glas, zato nemoj da tražim. Zar nisi znao koliko volela sam ja, zato nemoj da tražiš oproštaj.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Kada kažem da te nežno, ti se smešiš, ne veruješ meni tad. Ali nikad nemoj tužna biti, nemoj svoje oči kriti, o ljubcima reći ću ti sve. Nežni dodir usana ti kaže da je ljubav ovo što ti pružam ja. Zato hoću da ti svakog dana moja želja kaže sama da je ljubav prava ovo sad. Brzo me poljubi, nekada se gubi, neka zanos traje, ja sam samo tvoj. Tihi šapat usana ti kaže da te volim, da te želim uvek ja. Zato tužna nemoj nikad biti, nemoj svoje oči kriti, o ljubcima reći ću ti sve. Brzo me poljubi, nekada se gubi, neka zanos traje, ja sam samo tvoj. Tihi šapat usana ti kaže da te volim, da te želim uvek ja. Zato tužna nemoj nikad biti, nemoj svoje oči kriti, o ljubcima reći ću ti sve. Po ljubcima reći ću ti sve.
Rubriku o zdravlju danas posvećujemo policističnim jajnicima. O faktorima rizika, simptomima, dijagnostici i mogućnostima lečenja ovog sindroma govori profesor dr. Mima Fazlagić, ginekolog.
Policistični jajnici predstavljaju jedan sindrom koji se vrlo često javlja u ženskoj populaciji. Sindrom znači skup simptoma. Simptomi koji prate policistične jajnike su da pacijentkin ima neregularne cikluse, da nema urednu ovulaciju, da ima pojačanu dlakavost, da ima masnu kožu i sklonost ka aknama i da gubi kosu, a sve to praćeno i taloženje masti u predelu stomaka. Taj sindrom je dosta star, još je definisan 1935. godine, ali danas imamo sve veći procenat žena koji ima taj problem, jer se one skoro uvek, iako je to metabolički problem, javljaju kod ginekologa zbog poremećaja ciklusa ili želje da dobiju bebu, a ne mogu. Trećina tih pacijentkinja, a možda i više, ima problem sa začećem.
Dakle, ovo je sindrom koji pogađa žene u reproduktivnom dobu, mada mogu da se s tim problemom suoče i devojčice možda u nekom tinejdžerskom dobu.
Naravno, može pacijentkinja od samog početka ulaska u pubertet imati sindrom policističnih jajnika. Danas znamo da je malo vezan za genetiku, da je nasljedan, ako u porodici ima mama ili sestra, češće je da će dobiti i druga sestra i druga ćerka. Tako da danas znamo mnogo više o tome, mada nemamo tačno definisanu etiologiju, ali znamo da je u korenu ovog problema insulin rezistencija, jer ranije smo uvek kretali, tu je povezana i hipofiza i povećano lučenje muških hormona i jajnici i naravno problem metabolizma glukoze, ali danas se smatra da je ta insulinska rezistencija okidač oko koga se sve ovo drugo nadograđuje.
Mi smo na neki način odgovorili na to šta bi mogli biti simptomi, odnosno kako se prepoznaje ovaj sindrom, a kako se dijagnostikuje, da li je dijagnostika komplikovana?
Dijagnostika se radi ultrazvukom i analizom hormona, kao i naravno uzimanjem anamneze, posmatranjem pacijenta i testom na insulinsku rezistenciju.
Ništa ne boli, a vrlo brzo se dijagnostikuje poremećaj. Da li se uključuje dugotrajna terapija i kako treba da se ponaša pacijentkinja da bi mogla da prevaziđe problem?
Naravno, kao svi hormonski poremeći, to nije lako izlečivo, a pogotovo što imamo skup simptoma, moramo uvek analizirati svaki slučaj zasebno šta je koji pacijentkinji cilj. Ako pacijentkinja ne želi da rodi bebu tog trenutka, ako uzme kontracepciju, simptomi kao što je počela dlakavost, bubuljice i izostanak ciklusa će se popraviti, ali neće biti plodna. Ukoliko pacijentkinja želi da ima bebu, onda mi moramo indukovati ovulaciju, to jest pojačati njenu plodnost. Tako da su pristupi različiti i zavisi od svakog pacijenta kome je šta potrebno, ali žele bih da kažem da kontracepcija ne leči. Ona samo pomaže dok se uzima, kada pacijentkinja prestane sa tim, njen metabolizam se vraća na staro. Zato su danas jako atraktivni prirodni mehanizmi lečenja ovog sindroma, jer smo pronašli način da kako prirodnim lekovima poboljšamo insulinsku rezistenciju, znači da je smanjimo i da na taj način utičemo na bolji rad jajnika. Tako da mioinozitol, to je jedna prirodna supstanca koja je danas apsolutni hit u svetu, ali i kod nas, koja pomaže da se dobro uradi metabolizam glukoze, da lepo uđe u ćeliju, da se smanji insulinska rezistencija, a samim tim dobijemo jako veliko poboljšanje u radu jajnika, ovulaciju, pa čak i željenu trudnoću.
Osim preparata koji ste vi naveli, važna je ishrana. Vi ste upravo na jednom predavanju naglasili da je vrlo važno da pacijentkinja sarađuje, odnosno da redukuje ishranu, ali u kom pravcu?
To nam je prvi korak. Ishrana i fizička aktivnost. Ishrana mora biti bez šećera. Danas se uglavnom pacijentkinjama koji imaju taj problem insulinske rezistencije daje metformin, jedan lek koji snižava glukozu u krvi, ali mi isto tako možemo postići dobre efekte ako pacijentkinja promeni ishranu, ne drastično, ali samo prekine da uzima proste šećere, znači čokolade, kolače, sladolede, posveti se malo fizičkoj aktivnosti, nikakvi naporni treninzi, ali recimo jedna aktivnost hodanja i zdravijeg života, i ako uz to uzmemo ovu vitaminsku terapiju, jer taj mioinozitol nije ništa drugo nego vitamin B8, potpuno prirodna stvar, i mi dobijemo potpuno isti efekt kao da je pacijentkinja bila na nekoj ozbiljnoj terapiji.
Da li policistični jajnici mogu da uzrokuju i neke ozbiljnije bolesti kod žena?
Naravno, za svaku pacijentkinju koja to ima, ona bi rekla da je u ozbiljnom problemu. I naravno da jeste. Ako ima crne fleke, akne po licu, ako gubi kosu, ako se talože masti oko stomaka, za nju taj problem je jako ozbiljan. Čak i ako ne dođemo do toga da ima neuredne cikluse ili da nema ovulacije ili da ne može da zatrudni. Tako da sa neke strane zavisi kako posmatramo, oboljenje nije smrtonosno, ali jako utiče na kvalitet života svake žene i zbog toga mislim da jeste ozbiljno oboljenje.
I zato treba da se potraži savjet ginekologa i da svaki taj terapeutski pristup da to bude uvek uz asistenciju ginekologa, lekara.
Naravno, po potrebi, ukoliko treba, uključuje se endokrinolog, čak i kožni doktor, ali recimo da ginekolog bude tu neka osnova, jer upravo dođu zbog poremećaja ciklusa.
Hvala mnogo na razgovoru. Moja sagovornica bila je profesor doktor Mima Fazlagić, ginekolog.
Sani, baš je tužan dan kad nisi tu. Sani, ti mi daješ smeh i radost svu, ali jesen nosi kišni dan i magle kriju tvoj dragi lik. Sani, ti si mi sve, sve što želim. Sani, hvala ti za divne dane te. Sani, hvala ti za poklon reći ti. Donesi sad u kišni dan svoj dragi lik, osme svoj. Sani, dođi što pre, ja te čekam. Sani, pruži tople ruke ko pre. Sani, zagre moje usne i budi tu. Nek bude sve ko davno pre, jer smeh tvoj meni radost donosi. Sani, ostani tu, ja te molim. Sani, sve je kao pre, jer ti si tu. O, Sani, hvala ti za ljubav, poklon tvoj. Ja volim tebe, volim osmeh tvoj, jer sreću meni uvek donosiš. Sani, ostani tu, ja te volim. Sani, baš je tužan dan kad nisi tu. Je, je, Sani, ti mi daješ smek i radost svu. Nosi kišni dan i magle kriju tvoj dragi lik. Sani, ti si mi sve, sve što želim. Sve što imam je te, sve što volim. O, sve što volim je sve što volim. O, sve što volim.
Još od Štefice Cvek u Raljama života, preko forsiranja romana Reke okićenog Ninovom nagradom, muzeja bezuvjetne predaje, ministarstva boli, do posljednjeg romana Lisica, Dubravka Ugrešić je srpskim čitaocima i dalje jedna od omiljenih spisateljica. Nedavno je boravila u Beogradu i na književnoj večeri stigla da razgovara sa brojnim čitaocima i novinarima. Među njima je bila i naša Svetlana Mladenović.
Književni rodovi i vrste kao metafore za ljudski život otrcali su se od prekomerne upotrebe, ali ljudski životi nisu se nimalo umorili od toga da budu pravi romani, drame, farse. Poigravajući se na svoj način i putujući literarno i stvarno od Japana preko ruskih klasika do Nabokovljevih američkih avantura, Dubravka Ugrešić je napisala roman o pripovedanju. Veličanstvena umetnost prevođenja života u priču i obrnuto, ali prava književna zabava započinje kada priča izmakne autorovoj kontroli i počne se ponašati poput rotirajućih prskalica za travu i šibati u svim smjerovima, krene rasti ne zbog vlage, već zbog žeđi za bliskim izvorom vlage.
To je ideja, naravno, uvijek kontrolirate stvari, mislim. Ne može baš izmaći kontroli. Znate, u životu vi ne kontrolirate baš pre, mislim, svima se nama čini da da, ali mislim, moglo je drukčije. Znate, onda u besanim noćima svi onako mislimo, a šta bi bilo da je bilo.
Kod Indijanaca, Eskima, sibirskih naroda i u Kini široko je rasprostranjena legenda o siromašku, kome svakog jutra dolazi lisica, skida krzno i pretvara se u ženu, sve dok on, otkrivši to, ne ukrade i sakrije krzno, da bi ona ostala njegova žena. Kada ona ipak pronađe svoje krzno, vraća se u lisičje obličje i zauvek ga napušta. U folklornoj imaginaciji lisica je najčešće prevarantica, demon, veštica ili ukleta nevesta. Boris Pinjak je bio u pravu. Lisica se kvalifikovala da bude totem sumnjive književne sorte i to diljem sveta.
Na engleski je prevedena, biće prevedena na španjolski, iduće godine švedski, poljski, ovo kod nas, bugarski, makedonski. Potpisala sam slovenski, tako.
Ovaj ironičan, opor i nežan roman najbolji u Hrvatskoj ove godine po oceni te portala i remek delo najveće hrvatske majstorice pripovjedanja. Njeno majstorstvo prepoznao je i žiri Ninove nagrade u Velikoj Jugoslaviji daleke 1988. kada je postala prva dobitnica ove, tada još bezrezervno cenjene nagrade. Forsiranje romana Rijeke je u novom izdanju pred nekim novim čitaocima, a kako se njoj danas čini?
Tek sada vidim da je bio anticipatorski u mnogim idejama, jeli? Pogotovo recimo taj jeli, Monsieur Flagus, taj izmišljeni sin Flaubera koji ona propovida o toj totalnoj književnoj kontroli i tako. To su ove ideje koje su zanimljive zato što su one umeđu vremenu realizirane. One su postale stvarno, samo i mi tako ne zovemo totalna književna kontrola. Ali, mislim, to je tržište u krajnjoj liniji kojim vi možete manipulirati kako god hoćete.
U međuvremenu se sve toliko ubrzalo da ljudi na takvim književnim susretima ne stignu ni da se upoznaju, zato Dubravka tamo više i ne ide, a otporna je i na adrenalinski perpetuum mobile.
Vrlo rijetko se događa da pisci komuniciraju na dugi rok sa svojom publikom. Znate, obično gube. Ne? Kod mene se događa nešto što je fantastično i moram kucnuti to drvo. A to je da ja uspijam komunicirati sa mlađim generacijama. To je vrlo zanimljivo, zato što obično mlade generacije su starci dosadni, jel? Koliki su pisci, mislim, ostali nepročitani, klasici, ovakvi, onakvi, to više niko ne mislim. Međutim, zašto se događa to da ja još uvijek imam svoju publiku, to ostaje zagonetka. Vjerojatno ja tim ljudima nešto govorim, što im ne govori niko drugi. Nešto što korespondira sa njihovim svjetovima.
Moja nećaka došla iz škole u suzama jer nije znala zašto se vodila krbarska bitka. Vodila se zbog nekretnina, rekla sam. Što su nekretnine? Vikendice. Teta! Ispustila je karakterističnom intonacijom da mi stavi do znanja da zna da se šalim. To jeste Dubravki način da gorkim humorom saspe i najteže stvari. Suficit slobode da se peva nikome ne polažući račune se ne prašta, ali ona je navikla da bude na nišanu.
Ja sam prestara da bi odustajala. A osim toga živimo u neka tužna vremena, u licemjerna vremena, gdje svi ljudi misle isto. Gdje je tako neka vrsta nekakve fašizacije. Ne mislim slike koje imamo i znanja koje imamo o fašizmu, nego naprosto ako nekoj standardizacije. Ljudi izgledaju isto. Mislim, ljudi se podešavaju da izgledaju isto, za miloga Boga. Idu na kozmetičke ove da bi svi izgledali isto. Tako.
Sad koji svetli u mraku, koji je u posljednjoj rečenici romana Rijeke poslao beogradski pisac Radoslav, nije stigao na njenu adresu. I danas oboje žive u mraku koji miriše na barut. Ona ga kaže osvetljava književnošću i drugim ljubavima.
Ljubav prema već koga se izaberete. Ona je izabrala moja nećaka.
Jeste uspjeli da joj objasnite još neke stvari osim zašto se vode ratovi?
Ne, ona ima svoje neke vrijednosti. Svoju kulturu, druge generacije.
Oni koji nisu bili baždareni za život u smrdljivom zverinjaku proveli su najbolje godine u čekanju na novi život. Ali ljudski strah pokazuje da smo svi nisko baždareni, poput miševa koji beže pred mehaničkom mačkom. Sve drugo su zakoni gravitacije. Lisica nosi to prokletstvo, da budali na grani laska za komad sira, da liže rane i izlaže se opasnosti za mizeran ulov. Ona je alibi i meta lovaca. Lisičje krzno možda nije najskuplje, ali zato ne izlazi iz mode.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Damir Gođevac, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete pratiti i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.